Hola, bons días.
Hoxe, na emisión 111, estamos presentando
Gema,
Xiana,
Iago,
Xoel
e José.
Hoxe, imos falar sobre o fútbol sala, a situación de Siria tal noche da paz e dos videoxogos pacíficos e non pacíficos.
Comenzamos falando do fútbol sala. O 30 de xaneiro vais a celebrar o Campeonato Europeo de Fútbol Sala, no que o noso país é un dos favoritos. Os equipos participantes son Azerbaiyán, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Alemania, Serbia, Eslovenia e España. A nova selección medirase frente a Azerbaiyán e Francia.
Neste momento o fútbol sala está pasado a un segundo plano pola consecuencia do éxito do fútbol. A pesar de ser un deporte tan entretenido ou máis ca este último.
De feito, algo que non sabe ninguén é que moitos profesionais de fútbol ata os 12 anos xogaron o fútbol sala.
Agora, imos felicitar a Omar López Conchado de primeiro B e Daniela Figueroa López de primeiro C. E imos adicar a seguinte canción, Chica Chico Baila Conmigo, dedicada a Iván Pérez de parte de Joel.
A mí me gusta como tú te mueves. En esta vida loca y al besar tu boca como tú no hay otra. Adoro como tú a mí me lo haces. Vamos a matarnos en mi casa, nos vemos en la calle. No romantic.
Put your hands up, reach for the ceiling. Hands up, stand up, head to the sky.
Chica, chico, baila conmigo.
Un poquito nada más. Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar. Solo con tocarla ella se desacata. Ando en la calle buscando el dinero pa' gastar. De Santo Domingo a Barcelona te llevo. Si tú quieres yo te llevo. Y si te montas yo te llevo. Baila conmigo y te llevo.
Chica, chico, baila conmigo.
Giving you the green light, you do whatever you like. Cause baby, anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking a bite, you do whatever you like. Yo, I'm giving you the green light, you do whatever you like. Cause baby, anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking a bite, you do whatever you like.
Chica, chico, baila conmigo.
Xa que onte foi o Día da Paz, imos falar de outros países que non teñen tanta paz, como é o exemplo de Siria.
Eu non estou moi enterado da situación en Siria. Podedes explicarme un pouco do que ocorre na actualidade en Siria?
A guerra comenzou cunha serie de protestas contra o goberno que se viron acompañados tamén por unha manifestación a favor do régime.
A presión e apoio de Occidente e de Israel, que introduciron mercenarios no país xunto ao armamento e outros artiluxos. Converteron as manifestacións nunha guerra civil contra o goberno cuxo pobo apoia maioritariamente. Dito pobo tampouco apoiou as manifestacións violentas dos rebeldes.
Siria leva dende o 15 de marzo de 2012 nesta guerra, basicamente 6 anos, e xa levan a metade do país morto.
Agora imos dedicar a seguinte canción, Happy, dedicada a todos de 3º C e a Sofía de 3º A, de parte de Zaira de 3º C.
Bring me down, can't none.
Agora imos relacionar o noso tema principal, os videoxogos, coa celebración desta semana, que, como todos ben sabedes, é a paz. Empecemos falando dos videoxogos non pacifistas, que son aqueles que non debemos xogar. E por que non? Porque estes videoxogos conteñen violencia, sangue, mortes e unha linguaxe soez. Son xogos como Call of Duty ou GTA.
Sí, bueno, pero que o fin e o cabo non son máis co videoxogos. En que nos podería perxudicar o feito de xogalos? Con separar a realidade da ficción xa está.
Non esteas tan seguro. Existen moitos estudos que demostran que os nenos que xogan a este tipo de videoxogos teñen altas probabilidades de adoptar a linguaxe e a agresividade que ven a diario.
Pola contra, os pacifistas son os que conteñen contidos aptos para todos os públicos, como o Tomodachi Life, o Super Mario, o Animal Crossing ou o Pokémon. Estos xogos provocan hábitos sans como a amizade, o cuidado dos animais ou a educación.
Agora imos a felicitar a Alba Fernández López de Sexto C e imos dedicar a seguinte canción, Movimiento Naranja, dedicada a Sexto B de parte de Iago e Sara de Sexto B.
Cada un segundiño a escoitar a nosa pregunta semanal. Cal é o país do que falamos nesta emisión que leva en guerra 6 anos?
Respondede para facer as vosas peticións musicais.
Ata a semana que vem.